Ma otsustasin täna rääkida Looritsast. Esmalt sellest, millelt pinnalt, kuidas ta on ülikooliga seotud. Ja teiseks ka sellest, missugused suhted minul Looritsaga olid. Ta astus Tartu ülikooli 1919. aastal oktoobris, siis kui just oli loodud eestikeelne ülikool. Ja tema matrikli number on 64, et oli üsna esimest üliõpilaste seas. Ta juba 1920. aasta kevadsemestril. See on, ta polnud veel, ta oli 19 aastane ja ta polnud veel ju ühte aastat ülikoolis õppinudki. Kui tuli see juhus, et ta sai minna Liivimaale. Nimelt tollaaegne Uurali keelte professor Julius Mark tegi ettepaneku Läänemere soome keelte professorile Lauri Kettusele, et ta võiks kaasa võtta Liivimaale kellegi üliõpilastest. Kettunen väljendab natukene sellist pahameelt, et ta ei tahaks kedagi endaga kaasa, niisugust asjatundmatud seltsilist, aga tal on kuidagi ebamugav ka nüüd Margi ettepanekule eitavalt vastata ja pakub siis teaduskonnale välja, et see võiks olla üliõpilane Oskar Loorits, kes on ise asjast huvitatud. Ja Loorits saab selle stipendiumi ja ta läheb juba 20. aastal oma esimese lõppeaastal Liivimaale. Ja see on minu meelest just niisugune hästi huvitav Looritsa materjalidest vaadata. Esiteks, ta on väga hea õppija. Mina ei ole näinud ühtegi hinnet ei tema gümnaasiumi tunnistusel ega ka ülikooli õpperaamatus, õpinguraamatus alla viie. Ta oli ilmselt väga hea õppija. Aga ta nii noorelt oli ka sihikindel ja teistpidi see polnud ju ainult siht, vaid ka see oskus või võime või intuitsioon endale sellist tõsist uurimisalust luua. Ja selline juhuslik Margi pakkumine, mida Kettunen ei tahtnud nagu teha, aga mida see Looritsa ja Eesti folkloristika jaoks on tähendanud. Oma õpingud tegi ta ka suhteliselt kiiresti läbi ja ta orienteerus eesti keele ja läänemere soome keeltele, nii et ta, need olid tema ülemastme kursused, kui ta ülikooli lõpetas. Ja siis liikus ta vaikselt rahvaluule suunas. Nii et ta jõudis suhteliselt kiiresti ülikooli lõpetada. 23. aastal oli ta juba magistrikraadiga ja 1926. aasta detsembris kaitses ta doktoritöö. Aga sellega selline Looritsa seos ülikooliga ju ei lõppenud. Et nii ülikooli poolt oli huvi ja ilmselt ka Looritsa poolt oli huvi, et ta saaks ka õppetööd teha. Ja juba 27. aasta kevadel taotleb ta võimalust töötada Tartu ülikooli õppejõuna, aga selleks ta pidi doktoritööle lisaks tegema habilitatsioonitööd. Ja selliseks kirjalikuks tööks esitab ta Liivi muinasjuttude ja muistendite uurimuse, mis oli ilmunud ka 1926. aastal Soomes, aga selle habilitatsiooni loenguks peab ta niisuguse põneva teemaga, ta oli võlu, aga see on usundist. Ja nii on ülikool siis nõus, et Oskar Loorits on esitanud ka kõik vajalikud nõuded, et saada eradotsendiks, kuna Mattias Johan Eisen oli läinud pensionile ja üliõpilas oli palju, nii et Walter Anderson, kes oli professor, vajas abiõpetajat. Ja ta saab, Loorits saab eradotsendiks ja ta kohustus on lugeda 1927. aasta sügissemestril 3 tundi nädalas proseminari. Eradotsent tähendas õieti seda, et oli tunnitasuline, mitte koosseisuline õppejõud. Aga tema teemade ring laieneb üsna kiiresti, et päris palju loeb ülikoolis. Üsna kohe tulevad usundialased loengud, proseminar, näiteks püha paikadest Eestis. 1930. aastaks on juba tal loengusari teoreetiline sissejuhatus. Ta hakkas tegelema rahvaluule teoreetiliste probleemidega. Siis tuleb tal kartograafilised meetodid rahvaluule uurimises. Järgne proseminari lõeb ta kogu aeg ja läbi mitme seminari paljusid loenguid. Ja veel ka rahvaluule alane keelekasutus, et oskuskeele teemad. Ja nii see kestab kogu Eesti Vabariigi aja. Kui tuleb nõukogude aeg 1940. aastal, olukorrad ju muutuvad, tähendab rahvaluule ei olnud enam iseseisev professuur ja ta oli kirjanduskateedri osa. Ja nii siis kirjanduskateedri tollaaegne juhataja, professor Gustav Suits, tegi ettepaneku, et Oskar Loorits tuleks ikkagi rahvaluulet lugema 4 tundi nädalas ja teemaks oleks Vene ja Läänemere soome rahvaste folkloor. Nüüd ma väga palju enam ei tea, kui palju ta saksa ajal luges või kui keeruline üldse ülikoolis tollel ajal oli. Aga mis nüüd huvitav siiski on tagasi vaates korra minna, on see, et kui Loorits alustas õppejõuna 1927. aastal, sel sügissemestril tuli õppima Eduard Laukaste, kes sai nõukogude ajal rahvaluule professoriks ja rahvaluule eriala juhiks kogu nõukogude aja vältel Tartu ülikoolis. Ja võt, Eduard Laugastega töötasin ma 80. aastate teisel poolel samas ruumis. Ja ühel korral me ajasime juttu ka tema ülikooli ajast ja ta ühel korral ütles, et tema ei ole Walter Andersoni õpilane. Ma ei küsinud ja ta ei öelnud, kelle õpilane ta on. Aga ma hakkasin mõtlema, et kui palju ta rääkis Looritsast nendel tavalistel tööpäevadel lihtsalt. Et Looritsal oli temale kindlasti väga suur mõju. Näiteks, kui ma ülikoolis ise käisin ja Laugaste loenguid kuulasin, ma ei mäleta, et ma oleksin Looritsast eriti palju kuulnud ja ma ei olegi selgusel jõudnud, et kas sellel ajal oli see kombeks või oli see Laugaste valik, et ta rääkis rohkem rahvaluule uurimisest ja tulemustest, aga mitte uurijatest. Aga ma olen nüüd märganud, et tema õpik toetub üsna oluliselt just Looritsa mõtetele ideedele, ta jätkab sealt. Siis nendel päevadel ta kunagi 80. aastatel lihtsalt vaba vestluses rääkis ta mulle, et Loorits tegi väga vaimuka katse, et kas geograafilise ajalooline meetod, see Soome koolkond üldse peab paika. Et ta oli võtnud Oskar Kallase rahvalaulude, korduslaulude uurimuse, aga nüüd Kallas tegi selle töö 1901. aastal, eks ole, aga nüüd 30. aastateks oli neid tekste rohkem kogunenud, variante rohkem kogunenud, et kas nüüd need tulemused, kui lauluvariante on rohkem, kui oli Kallasel, et kas need tulemused annavad sama, analüüs annab sama tulemuse ja tuli välja, et tegelikult Soome koolkonna töö tulemused, selle meetodi, võrdleva meetodiga tehtud töö tulemused, analüüsi tulemused sõltuvad variantide arvust, et ühesnaga ta ei kehti. Ja no, ma saan aru, et Loorits otsiski väga palju uusi meetodid, uusi võimalusi ja Laugaste sattus sellel ajal olema üliõpilane. Siis veelgi üks niisugune huvitav juhtumine. Ma töötasin suhteliselt, ma töötasin laborandina, ma tegin suhteliselt tehnilist tööd. See oli just see periood, kui hakkas ilmuma vana kannel, haljala köide, ja ma pidin lugema selle haljala köite korrektuuri, laulude korrektuuri ja tegema, kontrollima registrite paikapidavust. See oli jube tehniline töö, ma väsisin ära ja ma otsustasin, et ma jagan oma selle tööpäeva mitmeks, et kord teen seda tehnilist tööd ja siis loen midagi rahvaluulalalt. Ja me töötasime Laugastega niimoodi üle laua, ta vaatab, et ma ei tee oma tööd, küsib, sa teed. Mis te teete? Ta teietas mind. Loen, no mida loete, ma neid asju. Ja miks teist see huvitab? No siis seletan, siis ta muigas ja ta hakkas mulle tooma oma raamatuid oma kodust. Loorits oli ju keelatud 80. aastatel ka veel, või no õigemini, ta ei olnud võibolla enam nii keelatud, aga ega tema raamatuid saada ei olnud, need olid ju ilmunud, kas siis välismaal või Eesti Vabariigi ajal. Ja võt, üks nendest raamatutest, mida ta mulle tõi, oli Liivi rahvausund. Ja muigas, sest need raamatud, mis Laugastel olid Liivi rahvausund, need olid Looritsa pühendusega. Ja siis ta rääkis mulle niisugust Looritsa iseloomust, et Loorits oli väga järsu ütlemisega ja teinekord visid tajuda, et olete tülli läinud. Ja Loorits seda nagu õiendama ei tulnud, et ei ole midagi või lepime ära või midagi niisugust, aga kui ta tuli siis oma raamatuga, nagu ütles mulle Laugaste, ja siis selline hästi lühikene pühendus, sõprus, Trõi. Trõi oli siis Eduard Laugaste, tolaegne Laugaste perekonna nimi, et Laugaste siis muigas, et see oli siis niisugune Looritsa viis leppida jälle. Aga selle liivirahva usundiga on mul veel niisugune emotsionaalne seos, et kui ma neid raamatuid pärasega lugesin, et kolm osa oli, minu õde oli Haapsalus kunstikooli õpetaja ja tal oli selline mure, et tema tunni teemaks on rahva luule või rahva pärimus, aga tal ei ole niisugust head ideed, mida õpilastele pakkuda, välja pakkuda ja mina siis mõtlesingi, et see Liivi rahva usundis on ju niisugust põnevaid kirjeldusi nendest üleloomulikest tegelastest või haldjatest ja muuhulgas ka kuidagi visuaalseid pilte nendest või kujutlusi, et kuidas nad välja nägid. Ja tegin talle mõned väljakirjutused sellest Liivi rahva usundist ja ta valis sellest külm kinga. See on suhteliselt lühike kirjeldus, Külmking on, enamasti liigub pimedas ja päeval mitte. Ta kardab inimesi, on pelglik ja ta on niisugune hele, valdavalt niisugune kerakujuline, aga ta võib olla ka angerjakujuline ja palju rohkem seal seda informatsiooni ei olnudki. Aga need õpilased, kunstikoolis just 10-11 aastased lapsed, tegid seda plastiktrükis, seda ma olen nüüd kuulnud, et see pidi väga keeruline olema see plastiktrükk, mina ise ei ole seda teinud, aga mis mind võlus, oli kõik need 8 pilti, mis ma nägin, tuginevad sellele samale kirjeldusele, mis oli liivirahva usundis suhteliselt väikene, vähene, aga need pildid kõik on erinevad. Iga laps on leidnud oma vaatenurga ja samas kõik see, mis seda külmkinga iseloomustas, see pimedas välja tulemine, pelglik olek, inimeste kartus, et see kõik on nendes piltides olemas.